Eksôdôsy toko fahaefatra ambin'ny folo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily izy ka hitoby eo akaiky ny mpia hirota eo anelanelan'ny Migdola sy ny ranomasina eo akaiky ny Baala Zefona, dia tandrifiny no hitobianareo eo amoron'ny ranomasina. Ary Farao ilaza ny zanak'Israely hoe, azo ny tamberintany izy ka voidin'ny efitra, dia anamafy ny fony Farao aho ka hanenjika anareo izy, dia ankalazaina nohony ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramila ny rehetra ka ho fantatry ny Egiptianina fa izany Jehovah. Dia nataon'ny zanak'Israely izany. Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakan'ny Egipta fa efa nandositra ny olona, dia niova ny fony Farao sy ny mpanompony ny amin'ny olona ka hoy izy, inona izao nataontsika izao no nandefa ny Israely hiala tamin'ny fanompony antsika isika? Dia nasainy nofehezina tamin'ny kalesi ny soavaly sady nitondra ny vahoaka ny anaraka azy izy, ary nitondra kalesi enjato voafantina sy ny kalesi ny egiptianina rehetra izy, izay samy nisy mpiady avy izy rehetra. Ary Jehovah nanamafy ny fony Farao mpanjakan'ny Egipta, dia nanenjika ny zanak'Israely izy na dia tamin'ny tanana avo aza no nivoahany, koa nanenjika azy ny egiptianina. Dia ny soavaly rehetra mitarika ny kalesi ny Farao sy ny soavaly ny fitainginy ary ny miaramilany, ka nahatratra azy nitoby teo amoron'ny ranomasina teo anilan'ny mpia hirota tandrifin'ny Baala Zefona. Ary rehefa mbiakaiky Farao, dia natompony zanak'Israely ny masony, ka indreo ny egiptianina tamin'ny manenjika azy. Dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary ho koa izy tamin'i Mosesy, moa tsy nisy fasana vatany Egipta no nentina ho faty etỳ anefitra izahay? Nahoana ny nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egipta? Tsy izao va ny teny nilazaina taminao fony tany Egipta hoe, aoka izay fa havelao ihany izahay hanompony egiptianina, fa aleonay manompony egiptianina toy izay ho faty any anefitra? Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona, fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataono anareo anio. Fa ny egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiado anareo, fa ianareo kosa hangina. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary aingao ny teinao, dia hainjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano, dia andeha maka eo afovoan'ny ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely. Ary indro izaho namafy ny fony egiptianina ka hiditra hanenjika azy izy, dia ankalazaina nohony ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny, dia ho fantatry ny egiptianina fa izany Jehovah. Rehefa ankalazaina nohony ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobin'i Israely dia nifindra ka nankeo aoriany. Ary ny andry rahona nifindra niala teo alohany dia nijanona teo aoriany, ka tonga teo anelanelan'ny tobin'ny egiptianina sy ny tobin'i Israely, dia teo ihany ny rahona sy ny fahamaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa ka dia tsy nifanantona izy roa tota mandritra ny alina. Dia nahintsitry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy any atsinanana no nampisavan'i Jehovah ny ranomasina mandritra iny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina, ary dia voasaraka ny rano. dia nandeha teo fondranomasina nandiny tany maina ny zanak'israely, ary ny rano dia tonga fefo ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Dia nanenjika azy ny egiptianina ka niditra nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina. Dia ny soavalon'ny farao rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingin-tsoavaliny. Ary tamin'ny fiambenana maraina dia nijerin'ny tombony egiptianina teo amin'ny andry afo sy ny rahona Jehovah, ka nampifanaritaka ny tombony egiptianina, ary nanala ny godian'ny kalesiny izy ka nampahasarotra ny nandehanany. Dia hoy ny egiptianina, aoka handositra ny tavany Israely isika, fa Jehovah no miady amin'ny egiptianina ho an'ireo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, ahenjireo ambonin'ny ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny egiptianina mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny. Dia nahenjitry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany ka nikatona ho tahaka ny teo ny ranomasina rehefa nadiva ho maraina ny andro. Ary ny egiptianina nandositra kanjo nitsenany rano ihany izy. Dia narian' Jehovah teo afovoan'ny ranomasina ny egiptianina, ary dia nikatona ny rano ka nanarona ny kalesy sy ny mpitaingin-tsoavaly. Dia nimiaramila ny farao rehetra izay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely, koa tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina, ary ny rano dia tonga fefo ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Izany namonjen'i Jehovah ny Israely tamin'izany andro izany mba tsy ho azon'ny egiptianina. Ary hitan'ny Israely teny amoron'ny ranomasina ny fatin'ny egiptianina. Ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehovah tamin'ny egiptianina, dia natahotra an'i Jehovah ny olona ka nino an'i Jehovah sy Mosesy mpanompony.